Denne høsten her har vært en av de farligste situasjonene vi har hatt noensinne når det gjelder faren for bruk av kjernevåpen.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. Mitt navn Eirik Løkke. Tema i dagens episode atomvåpen og sikkerhetspolitikk. Hvordan har utviklingen av kjernefysiske våpen påvirket internasjonale relasjoner? Jeg kommer ikke på noen eksempler av historisk art på våpenteknologi som har påvirket krig like mye som atomvåpen. Dette fordi ødeleggelseskraften i disse våpenene de ekstreme, og utslettelseskraften enorm. En atomkrig rett og slett en krig som ingen vinner. Det bare ødeleggelse. Det har implikasjoner for internasjonal politikk, og det det dagens podcast handler om. Gjest professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Målfrid Braut Hegghammer. Hun ekspert på sikkerhetspolitikk og kjernevåpen. Det var veldig mye jeg hadde lyst til å prate med Målfrid om, både av historiske hendelser og situasjonen i dag, og vi kunne sikkert holdt på mange timer. Det ble en dobbel halvtime. På den tiden rakk vi innom Manhattan-prosjektet og bruken av atomvåpen i 1945. Det finnes noen argumenter for at bruken av atomvåpen i 1945 var etisk holdbar, særlig om man sammenligner med alternativene. Vi kommer innom noen av disse. I år det 60 år siden Kuba-krisen. Målfrid gir kortversjon av krisen, og hvordan dette kunne gått fryktelig galt. I tillegg diskuterer vi ikke-spredningsavtalen, Nordkorea, Iran, og hvorfor krigen mellom Russland og Ukraina gjør at faren for bruk av atomvåpen ikke noe mindre i dag enn under den kalde krigen. Og alt dette kan du få med deg den neste snaue timen i min samtale med Målfrid Braut Hegghammer. Målfrid Braut Hegghammer, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det.
Temaet i dag internasjonal politikk, og kjernefysiske våpen jo noe som du bruker mye av din tid på å studere. Og jeg tenkte bare med å åpne med et litt sånn stort generelt spørsmål om på hvilken måte utviklingen av kjernefysiske våpen påvirket sikkerhetspolitikken. Jeg prøvde å tenke om du har noen historiske paralleller, og jeg kommer ikke på noen som har virkelig hatt så mye å si som atomvåpen.
Nei, jeg har studert militærhistorie sånn langt tilbake i studietiden, og der snakker man jo om både dampmaskiner og klokke og ulik teknologi som har påvirket krigføring, koordinering, oppskalering og så videre. Men det som særegent med kjernevåpen at de gjør mulig mye ødeleggelse på veldig kort tid. Og derfor så snakker man ganske tidlig etter 1945 om at kjernevåpen revolusjonerte krigføring, og man tok ganske store ord i munnen og sa at det militæres rolle hadde blitt endret fra å kjempe krig til utmattelse til at kjernevåpen gjorde det viktig å forhindre at krig brøt ut. Så i store trekk så kan man jo si at land med kjernevåpen ikke har vært spesielt interessert i å krige mot hverandre. Det har jo vært andre former for krigføring, men jeg vil nok si at kjernevåpen har hatt en dempende effekt på enkelte typer storskala konflikt frem til nå. Men så en hel del andre ting man trodde kjernevåpen forårsaket, som vi nok ser kanskje ikke helt stemte opp igjennom historien. Da. Vi har jo en del tiår å se tilbake på. Blant annet så har jo land med kjernevåpen vært opptatt av våpenkappløp. Det har ikke vært sånn at de har slått seg til ro med at ja, nå har vi så og så mange kjernevåpen, vi kan overleve et angrep og så slå tilbake, og da er vi på en måte berget. Det var det jo enkelte som trodde ville skje da, men vi ser jo at USA, Sovjetunionen, Russland, de har hele veien vært opptatt av å få utviklet flere kjernevåpen, flere typer våpensystemer, imøtegå hverandre sine forsvarssystemer, sånn at det er ikke noen, det har ikke hatt en sånn så dempende effekt på konflikt og konkurranse som man kanskje så for seg helt i begynnelsen av atomalderen.
Mm. Og utviklingen av atomvåpen, så Manhattan-prosjektet, man snakker jo om det, særlig sånn denne moderne forskning også, det et gigantisk prosjekt, og jeg vet ikke hvor mange penger vi snakker om i moderne forstand, men det sikkert tusenvis av milliarder, eller sikkert ikke så langt ifra. Altså, og det jo en egen podcast bare om Manhattan-prosjektet, det jo lagt masse om det. Men i denne sammenheng så det jo interessant å stille spørsmålet, altså hvor viktig var det at det var USA allierte som fikk utviklet dette først, og ikke Hitler eller Stalin, og hvor selvsagt var det at USA skulle være før Hitler-Tyskland i å utvikle atomvåpen?
Det er i alle fall helt åpenbart at USA selv var veldig opptatt av at de skulle være først, og at man var bekymret for at Tyskland drev med forskning som pekte mot interesse for kjernefysiske våpen. Heldigvis vet vi jo nå at de hadde ikke kommet så langt som det man kanskje frykta da, men det vet vi nå, det visste de ikke da. Og når det gjelder dette Manhattan-prosjektet, så var det som du sier et enormt prosjekt. Det var veldig mange ulike komponenter, og det var også et prosjekt som var preget av mange europeiske flyktninger som kom og hadde med seg den helt nødvendige kunnskapen om fysikk, om ingeniørferdigheter som gjorde dette prosjektet mulig. Britene og Kanada bidro også med helt essensielle teknologiske bidrag inn i prosjektet, sånn at dette var et omfattende og på mange måter et unikt prosjekt, men det var likevel ikke et rent amerikansk prosjekt, og amerikanerne var veldig opptatt av å på en måte skjelte ut britene og de fra Kanada ganske tidlig, sånn at ikke de skulle bli på en måte deleiere i produktet. Og britene på sin side var særdeles opptatt av å få egne kjernevåpen så fort som bare det, og som de sa, mer eller mindre med rene ord, vi må ha vårt eget flagg på dette våpenet. Så det satte jo tonen for perioden etter 2. verdenskrig, at USA hadde i en kort periode monopol. Dette gjorde jo at de forsøkte å legge på en måte forutsetningene for atomalderen ut fra det utgangspunktet, og ville gjerne beholde det monopolet så lenge som mulig, og de var nok litt optimistiske på egne vegne for hvor lenge de kunne beholde dette monopolet. Så kom jo sovjeterne ganske raskt i gang med egne kjernevåpen, britene, franskmennene, og så var vi over i en verden der flere land hadde sånne våpen, og man hadde på dette tidlige tidspunktet ingen reelle hindringer for at stadig flere land skulle kunne følge etter.
Og det er jo ingenting som er så bra kunnskap som når vi har fasiten i hånd, men hvis vi går tilbake til slutten av 30-tallet når dette ble i gang, så altså, hvor åpenbart var det at det kom til å lykkes? Man snakker jo ofte nå som man har disse klimautfordringene, at Manhattan-prosjektet fremstår som på en måte som ja, bare man legger nok penger og nok innsats vil man løse et hvert problem. Man får jo nesten det inntrykket, men det tar litt bort av den virkelig store teknologiske vitenskapelige bragden dette prosjektet virkelig var, for det var ikke åpenbart på slutten av 30-tallet at de ville lykkes med det.
Det var ikke åpenbart, og det var jo ganske store diskusjoner blant både teoretiske fysikere og de som var på en måte kanskje litt mer praktisk orienterte da, om hvordan dette ville bli mulig å få til i praksis. Altså i teorien så er jo dette en ting, men å få det til i praksis og bli våpen som man kan bruker og bestemmer når det skal eksplodere og kan levere over store avstander og så videre, det er en helt annen problemstilling. Sånn at det var jo en sånn teknologisk sett et veldig omfattende og prosjekt som var preget av ganske stor usikkerhet ganske lenge, og de hadde jo uheld underveis også, sånn at de hadde jo absolutt ikke fasiten i hånd når de begynte, nei.
Og det ble brukt atomvåpen i Hiroshima og Nagasaki, som jo sikkert er velkjent for de fleste, og dette er jo et spørsmål som er diskutert ganske mye da, altså hvor viktig var de bruken av atomvåpen for å få avsluttet andre verdenskrig?
Ja, det er jo et spørsmål som egentlig var omdiskutert fra starten av, om Japan hadde formelt sett overgitt seg, og var dette nødvendig? Og et annet spørsmål er, var det på en måte etisk? Hvordan skal man vurdere dette etisk opp mot dette og få avslutning på denne krigen? Jeg vil jo si at det det nok et mindre tal som vil si at dette ikke spilte noen rolle for å avslutte krigen og sette tonen for det som skulle komme etterpå. Og det var ingen tvil om at sovjeterne ble ganske sjokkert over å se dette våpenet og hva det kunne føre til, og at det gjorde at de ble særdeles opptatt av å få sånne våpen selv også. Så at dette våpenet hadde viktige konsekvenser for å sette tonen for det som kom etterpå, det mener jeg er nok så åpenbart. Og så har historikere litt ulike meninger om dette her med hvor viktig det var for å avslutte krigen, altså Japan spesifikt, og få avslutning på etterspillet av den andre verdenskrigen i Asia som sådan.
Og du nevnte jo det militæretiske her, det i seg for meg at dette er veldig mye diskutert på West Point og for så vidt andre plasser, for det slår ikke meg som åpenbart, og altså, folk får prøve å ta dette i beste mening da, altså måten amerikanerne måtte kjempe nærmest hus til hus, altså Iwo Jima på Okinawa, og skyld, altså hvis man bare ser rent konsekvensetisk på det, så slår det ikke meg som helt åpenbart at hvis USA skulle hatt en invasjon med 2-3 millioner menn og slåss fra hus til hus gjennom Tokyo, at det ville koste færre liv da, enn den bruken av atomvåpen, og merker sikkert at veldig mange spisser ryggen sin, eller hva det heter. Dette er jo ikke et utvetydig forsvar for bruk av atomvåpen, jeg bare sier at det er en relevant diskusjon.
Det er det, og jeg mener at et annet eksempel er jo brandbombingen som ble brukt i Japan, som drepte svært mange mennesker, som var helt grotesk, og på sett og vis hadde lignende, man kan si noen lignende effekter når det gjelder ødeleggelse og antall drepte som bruken av disse atombomberne da fikk, for det var jo tross alt ganske begrenset skadeomfang og sprengkraft i de to som ble brukt mot Japan. Så jeg tenker det er absolutt et betimelig spørsmål å sammenligne brandbombingen i både Japan og i og for seg som ble brukt i Europa også, og si, kan man si at dette var var det bedre eller verre? Det synes jeg...
Det var ikke noe mindre sånn krigsforbrytelse den brandbombingen av Tokyo eller Dresden for den saks skyld, enn nødvendigvis en atomvåpen, selv om den enorme impacten som det hadde, også har det ved seg da at folk reagerer mer på det, forståelig nok.
Ja, jeg synes det er viktig å se på disse hendelsene i sammenheng. Og så var det jo sånn at brandbombingen var en komplisert operasjon å få til, særlig i Japan. Altså det krevde mye logistikk og var sånn sett utfordrende for de amerikanske pilotene som skulle gjennomføre dette. Så forskjellen er jo da at et enkelt våpen kunne forårsake skadeomfang som med et konvensjonelt militært apparat ville tatt lengre tid, i hvert fall på 1940-tallet. Men det er på en måte et annet spørsmål enn det rent etiske her, og jeg mener jo at Thomas Schelling og andre som også diskuterer hva er det som er annerledes med kjernevåpen. Han har jo et poeng når han skriver at det er ingenting disse kjernevåpene kan oppnå som en isøks ikke kan oppnå mot forsvarsløse offre. Sånn at jeg mener jo at selv om kjernevåpen har enkelte sider ved seg som gjør de spesielle, og i alle fall var spesielle for flere tiår tilbake når konvensjonelle våpen var mindre avansert enn det de er i dag, så er det viktig å se disse i sammenheng med andre konvensjonelle våpen og krigføring hvis vi skal sette en dom over de beslutningene som ble tatt på 40-tallet.
Og så tenker jeg jo at man visste jo ikke helt hvordan dette faktisk ville slå inn når man brukte det, og brandbombingen og en del andre ting hadde man jo større forutsetninger for å vite konsekvensene av. Det kunne jo vært at dette var veldig mye verre enn det var, så du hadde jo den usikkerheten med den type ekstrem bruk av våpen så vel, til å få at moderasjon her kunne kanskje vært på sin plass.
Jeg tenker i alle fall at man visste mye om hvordan brandbombingen forløp. Det hadde man jo gjort flere studier på MIT og andre amerikanske universitet om den typen brann i, og man så, visste jo at konstruksjonen av bygningene i for eksempel Tokyo var sånn at dette ville brenne fort, fort og mye, sånn at det, man hadde nok ingen illusioner om hva dette her var for noen ting. Så kan man si at når det gjaldt bruken av kjernevåpen, så er det ikke sikkert at den beslutningen var så etisk velfundert og gjennomtenkt som de diskusjonene vi har i etterkant kanskje antyder. Mm. Og det kan man jo si var burde ha vært annerledes, men jeg tror at hvis man ser på det historikere som Alex Wellerstein og andre som har gravt masse dette materialet og sett på dette peker på, så kan det nok heller tyde på at det ikke er sikkert at de hadde så omfangsrike vurderinger av alle sider ved dette spørsmålet som det vi har i dag.
Som sagt, dette store spørsmål har vi diskutert lenge, og det gjelder jo også egentlig mitt neste spørsmål som går på Kuba-krisen, som jo har vel 60 år siden denne høsten, altså 62, altså 16. til 29., altså 13 dager i oktober. Og det er jo masse aspekter også ved det, så en ting er den kjernefysiske situasjonen, men det er mye sånn spillteori, internasjonal politikk, hva visste amerikanerne, hva visste Sovjetunionen på sånne type tidspunkt, så jeg tror bare jeg kan overlate ordet til deg, Målfrid, og si sånn, hvordan vil du oppsummere Kuba-krisen? Hva var de interessante aspektene her, og kortversjonen av det?
Jeg tenker at kortversjonen av det er at her var det veldig mye som kunne gått galt med litt andre valg underveis. Det var mye relevant som man ikke visste om sovjeterne sine aktiviteter på Kuba, hva de hadde utplassert og hvilke planer de hadde for dersom det skulle komme en amerikansk invasjon, for eksempel. Og det at man hadde predelegert beslutningen om å bruke et såkalt taktiske, altså mindre militært orienterte kjernevåpen mot amerikanske invasjonsstyrker, det var jo ikke amerikanerne sånn sett klar over. Sånn at hadde ikke Kennedy lyttet altså til de beroligende stemmene som faktisk fantes rundt han, men først og fremst lyttet til haukene rundt seg, så kunne dette ha ført til atomkrig. Og det er nok ingen tvil om at den lærdommen, både som amerikanerne og sovjeterne tok allerede da, når de kom fram til denne avtalen, denne løsningen, som var delvis offentlig og delvis hemmelig når det gjaldt hvilke systemer amerikanerne skulle trekke tilbake fra Europa til gjensvar, da, til gjengjeld for at sovjeterne trakk tilbake atomvåpen fra Kuba, så de jo behovet for altså, mer kontakt seg imellom, fordi man så jo hvor nær man faktisk kom katastrofen. Og i etterkant så har man jo også sett at det behovet for risikoreduksjon, at man har kontakt, at man forsøker å forhindre misforståelser, hvor viktig det er. Og der også kommer man jo tilbake til Thomas Schelling, vil jeg si, og altså effekten av kjernevåpen på internasjonal sikkerhet. Han pekte på at noe av den viktigste effekten av kjernevåpen var at man gjorde tidsrommet for beslutninger ganske kort, fordi disse våpensystemene kan komme raskt av gårde og forårsake såpass mye ødeleggelse, så gjør det på en måte prosessen i forkant mye viktigere. Han snakker om diplomacy of violence, altså at man må tenke mye mer på hvordan stater sender signal til hverandre, hvordan de opptrer i en mulig konfliktsituasjon, at de tar inn over seg det som eventuelt kan skje ganske raskt da, av eskalering i en verden med kjernevåpen. Og at det gjør at man må opptre mye mer forsiktig.
Og noe av forspillet, altså, du nevnte jo at kubanerne var redde for amerikansk invasjon, de hadde jo hatt en mislykket invasjon i 61, altså denne Bay of Pigs, så det var jo ikke helt ubegrunnet at Castro-regimet og Kuba var veldig redde for det som nærmest var amerikansk offisiell politikk. De ville ha et annet regime i Kuba, holdt på å si forståelig nok for det punktet. Så den forståelsen av at det var sånn det var, det var veldig forståelig fra Kubas synspunkt.
Det var ganske rasjonelt, kan man fort også si, fordi at det var jo alle mulige slags merkelige plott for å ta Castro av dage, eksploderende sigarer og et eller annet middel som skulle få skjegget hans til å falle av, og det var mye rart da, men det var i alle fall en ganske foroverlent tilnærming fra amerikansk side for å endre dette regimet.
Og hva var Sovjetunionens sånn primære motiver for å ville utplassere våpen der?
Det handler om balanse. At de oppfattet at amerikanerne og NATO kom veldig nær de, og ville da se på mulighetene for å oppnå en slags balanse sånn sett. Og det er jo interessant å se på kommunikasjonen mellom sovjetlederen Khrusjtsjov og Castro i etterkant, etter Kuba-krisen.
Castro var misfornøyd.
Han var veldig misfornøyd, og han fikk et langt julebrev da, fra Khrusjtsjov, der han skrev om snøen som daler ned over Moskva, og at det håpte på forståelse for at det ble som det ble, og at nå måtte man se fremover. Og det var ingen tvil om at han var ganske sånn, hva skal man si, forsiktig og litt sånn unnskyldende i tonen da. Så det ligger jo åpent.
For Castro var vel også sur for han ikke ble tatt med på mye av disse beslutningene, at det, hvis vi husker riktig, så Skjegge var veldig sur på Sovjetunionen, fordi at Kuba ble brukt som en sånn pån, eller hva man skulle si det. Og så var det vel også sånn strid om Kuba skulle se mot Kina, eller mot Sovjetunionen, som også lå som et litt sånn underliggende del her, som vel, ja, alt henger sammen, alt var det noen som sa en gang i tiden, men det er jo veldig nøye å se på den interne konkurransen da, på mellom Kina og Sovjetunionen.
Jeg tenker jo at flere allierte land under den kalde krigen nok fikk oppleve, særlig de som da var i Sovjet sin interessesfære, at realpolitikken fort slår inn. Og det er nok et gjennomgående tema altså, og det var nok noe av det han Khrusjtsjov forsøkte å spille på i dette brevet, der han snakket om kommunismens brødreskap og så videre, som om det skulle veie opp for denne behandlingen som Castro fikk da. Det gjorde nok ikke det i det hele tatt.
Og dette er jo også et sånn interessant spørsmål, sånn rent forskningsmessig i statsvitenskapen, hvor mye her atferden bestemmes av aktører versus strukturer, så det er jo nærliggende å spørre, hvor viktig var det at det var Kennedy og Khrusjtsjov som var de primære lederne på disse sidene? Det var aldri grunn til å gi Khrusjtsjov litt honnør for måten han håndterte det her på.
Ja, det er jo et av de virkelig store spørsmålene i statsvitenskap, og denne krisen her er jo gjennomstudert til de grader. Og
hva er konsensusen da?
Jeg tror nok at de som studerer den er stort sett opptatt av individene, både de som var rundt Kennedy og Khrusjtsjov, og Kennedy og Khrusjtsjov, og at man hadde hatt et bakteppe her med Berlin-krisen, der man hadde fått føle litt på hverandres røde linje og grense, og hvor langt man var villig til å gå da, i en presset situasjon. Så det er klart at personligheter hos ledere, og i den grad de lytter til sine rådgivere eller er egenrådige, det er klart at det er viktig i en sånn situasjon.
For det her var det sånn at presidenten og lederne i Sovjetunionen hadde mye makt til faktisk å trykke på den røde knappen selv, hvis de ville.
Ja, og det gjelder jo.
Måtte ikke gjennom kongressen eller noe sånt for å gjøre det?
Nei, altså bruk av kjernevåpen er jo til syvende og sist statslederen som bestemmer, og det har man jo kommet tilbake til nå i senere tider med Trump og så videre, og det er en del av disse våpenes natur da, at statene må tenke ganske nøye gjennom beslutningsprosessen, og hva skal man gjøre for eksempel dersom kommunikasjonsapparatet blir ødelagt, bryter sammen, skal man predelegere beslutningsmyndighet for eksempel til ubåter med atomvåpen ombord, eller ikke. Så dette vekker jo en hel rekke både politiske spørsmål, men også praktiske utfordringer for atomvåpenstaten.
Ja, det er jo glimrende den filmen Rødt har, den Crimson Tide, som nettopp tar opp dette spørsmålet om hvor mye det lokale kommandører holdt på å si versus presidenten, som var et reelt dilemma da.
Ja, og det har kommet flere filmer som ser på det også i det siste, en fransk film som også tar opp mye av det samme. Og så har man jo selvfølgelig klassiske Jakten på Rød Oktober med Sean Connery, som alle bør se, tenker jeg da.
Det ja, for dette illustrerer reelle problemstillinger på en veldig, veldig god måte.
Det gjør det, og den Rød Oktober tar utgangspunkt i en faktisk hendelse. Altså, det hender jo at man ser mytteri eller opprør i statens militære styrke, og det så man også i det tidligere Sovjetunionen. Så dette her er jo en del av de problemene som disse statene må håndtere og finne løsninger på.
Og apropos hendelser, en av de, vet ikke hvilket adjektiv man skal bruke, verste eller mest spesielle hendelsen under kalde krigen var jo september 83, med denne feilvarslingen, som jo først ble kjent en del år senere i hvert fall, de store rekkevinnene, altså Stanley Petro, det er jo lagt den dokumentaren The Man Who Saved the World, den danske dokumentaren, og jeg skal også leste nekrologen i The Economist. 1983, var det nærmeste vi har vært sånn full atomkrig under kaldekrigen, altså, som enkeltstående hendelse?
Jeg vil si nei. Jeg tenker at det er veldig interessant å se nærmere på disse hendelsene, som man ofte tenker på sånn nære på hendelser under den kalde krigen spesielt. Det er noen av de, og de var alle gale grunn til bekymring. Og ikke minst så vekker det jo problemstillinger som dette her fail-safe-system, altså skal man ha systemer som legger til rette for at beskjeden går videre uten, hvis man er i tvil og så videre, så jeg vil si at enkelte av disse hendelsene, altså de var reelle, og de ga grunn til bekymring, men det ble stoppet på et ganske tidlig tidspunkt. Så det viser jo at det er viktig med menneskelig input i sånne beslutningsprosesser, fordi at radarene kan vise feil informasjon, de kan feiltolke signaler, det kan være systemene kan bryte sammen, og det skjedde jo ved flere anledninger.
Men dette spesifikke i 1980, bare så sørger for at alle er med, du får korrigere meg hvis jeg gjengjør dette feil, så var det jo i september 83, og Petter, som var vel oberstløytnant eller noe, som hadde ansvar for å overvåke eventuelle angrep, altså atomangrep på Sovjetunionen, plutselig blinket det på skjermen at nå var det et atomangrep på vei fra USA, og dette var jo også i en periode rett etter denne nedskytingen av sivilt luftkraft i Korea, så det var en ekstremt sånn spent situasjon, altså, og folk forventet, om ikke folk forventet, men det var i hvert fall veldig spent, altså det var liksom den verste tidspunktet en sånn feilmelding kunne komme på, har noen observatører sagt. Og da har du jo veldig kort tid for å avgjøre igjen for det du sa tidligere, men da sa Petter han regnte med, og det hadde vært noe sånn bugs med denne radaren tidligere, og sa at han regnte med at dette var en malfunctioning, altså en feilvarsel, og så kom, og også fordi at hvis du sender ikke bare en som et strategisk angrep, altså det var et eller annet feil med det her, og så kom det 3-4 litt senere, som han også meldte tilbake på var feil, men en litt annen person kunne jo bare følt boken helt her, så skulle man jo sagt at dette var et angrep, dette må man gjengjelde. Eller,
ja, altså vi vet jo ikke hva som i så fall ville ha skjedd hvis det hadde gått videre. Det er jo mange ulike ledd her som skulle innom, men når det gjelder 1983 da, så var jo det et år der det var flere sånne farlige hendelser, der jeg mener det er en ganske viktig diskusjon å se på hvor farlige var de. Vi har, tenker jeg, en tendens til å tenke at vi var på randen til atomkrig og tredje verdenskrig i flere av disse hendelsene, men når du går hendelsene nærmere i sømme, så ser du at det var ganske stor forskjell på hvor farlig det faktisk så ut. Og ikke minst så tror jeg det er viktig at vi ser på kilder fra Sovjetunionen og fra Russland, og hva de kan fortelle oss om disse hendelsene.
Ja, hva sier de da?
De sier for eksempel om denne øvelsen Able Archer i 1983, NATO-øvelsen, som i vestlige kilder også har blitt omtalt som en sånn nå var vi nær Armageddon, nå var vi nær en tredje verdenskrig, en atomvåpenkrig, så sier jo forskere som har sett på kilder fra den russiske siden, som har blitt tilgjengelige nok så nylig, at altså sovjeterne så på dette på en helt annen måte, at de blir måtte, tillagt handlinger som faktisk kom mye senere, og det som viktig, tenker jeg, å trekke ut ifra dette, at det ingen tvil om at Sovjetunionen var veldig opptatt av og bekymret for at Vesten skulle angripe med atomvåpen, og kanskje at den frykten, den var større enn det vestlige land innså. Og det legger jo opp til en mulig eskalering og en fare for eskalering som definitivt vi bør ta til etterretning og burde ha vært kanskje enda mer bekymret for enn det vi var.
Mm. Men, det hadde vel litt med Reagans Evil Empire og den retorikken som han tullet vel med det på en eller annen pressekonferanse og sånn også, som jo fikk folk litt i alle. Det var ikke sikkert at Sovjetunionen tok denne humoren like mye som man andre.
Det er ikke sikkert de tok den humoren, nei. Det er nok plausibelt. Og jeg tror generelt at de var mer bekymret for dette enn kanskje vestlige land så for seg på det tidspunktet. Mm. Men like fullt da, så tenker jeg også det er viktig informasjon og viktig empiri for oss som ser på dette, og ser at det er mulig at vi av og til rekonstruere hendelser sett fra vårt perspektiv som faktisk ikke stemmer overens med det kildene hos motparten forteller oss. Og derfor så tenker jeg at
Er 1983 et eksempel på det? For det er sånn som meg som ikke studerer som slår dette som en, dette var jo en ekstrem situasjon, altså måten den er brukt kommersielt og måten den har fått internasjonal oppmerksomhet og så videre, så er det en, det er en overdrivelse i forhold til hva forskningen sier.
Jeg tenker at det er absolutt en fare for at man kan trekke feil slutninger basert på et ufullstendig kildegrunnlag. Og jeg tror at hvis du ser på for eksempel 1983, så var jo det et år som var på absolutt, det var farlig. Det var frykt for atomkrig, og det var flere ting som var i ferd med å kunne gå galt, men som ikke gjorde det. Men jeg tenker at hvis man ikke ser på hendelsene i lys av det den Sovjetunionen, altså motparten, faktisk opplevde og foretok seg, så er det en fare for at man kan trekke feil konklusjoner ut av det. Mm. Og hvis et annet eksempel også kom nærmere oss i 1995 på Andøya, så ble det jo sendt opp en forskningsrakett der Jeltsin etterpå sa at han hadde funnet fram atomvåpenkofferten og vurdert å svare med atomvåpen. Mm. Og det er jo også en sånn hendelse som har fått et sånt ettermæle, som også man snakker om at 3. verdenskrig nesten brøt ut, og der man selger t-skjorter på Andøya som pekte på dette, noe humoristisk, men allikevel. Mm. Og der har jo jeg vært med og sett på de kildene i Norske Arkiv, som viser at dette var et helt annet hendelsesforløp enn det på en måte dette ettermælet kanskje peker på da. Mm. Så der også ser man jo for eksempel at for Jeltsin så var det opportunt å bruke en sånn situasjon til å trekke oppmerksomheten bort fra krigen i Tsjetsjenia, som gikk veldig dårlig. Mm. Og så få hele verden til å bli fokusert på atomvåpen, og kanskje også vippa ansvar over på Norge, som hadde gjort alt det vi skulle, vi hadde meldt ifra i god tid, og så videre. Så det er noe med å se litt at det er også politisk verdi i å forme ettermæle etter sånne hendelser, og bare ta det som en oppfordring til å se nøye på det vi vet, og være forsiktige når det er store informasjonshull.
Ja, det er en god oppfordring. Men apropos, hvis vi da beveger oss til avslutningen av kalde krigen, Sovjetunionen oppløses, Jeltsin kommer i Russland, altså den situasjonen med så stort atomarsenal i Sovjetunionen, faren for at, at atomvåpen skulle komme i feil hender på at noe skulle skje, altså nå vet vi jo, altså igjen nå sitter vi jo med fasit i hvert fall delvis, vi vet ganske mye, men hvis vi igjen går tilbake til 1989, 1990, 1991, på det tidspunktet, hvor stor grunn hadde man til å være redd for at dette kunne gå alldeles galt?
Man hadde god grunn til bekymring for at dette skulle kunne gå galt, både med tanke på manglende kontroll og oversikt med infrastrukturen på disse testområdene det som da var tidligere sovjetstater som ble uavhengige land. Det var store spørsmål knyttet til at kjernevåpene som da var i Ukraina, og hvilken skjebne de skulle ha Og det var også store spørsmål knyttet til, ok, hva skal skje med alle disse folk som har jobbet i dette enorme kjernevåpenprogrammet? Får de god nok lønn? Får de interessante nok oppgaver til å la være å selge sine kunnskaper og sine tjenester til land som Libya, for eksempel, som man frykter vil
utvikle? Tok USA ansatte mange, om ikke tusen, så i hvert fall mange... det var jo litt sånn den med nazisten etter andre verdenskrig, de hadde jo uten sammenligning for øvrig, men poenget var at det her, det var jo også folk som kunne bidra masse, og så det hadde en viss egen interesse å ta de.
Visst, og dette programmet som amerikanerne etablerte, senatorene Nunn og Lugar, var jo veldig viktig i å rett og slett sysselsette folk som ellers hadde ganske attraktive ferdigheter, som andre land som da var i ferd med å utvikle egne kjernevåpenprogram ville være interessert i.
Vet vi om noen kjente forskere eller andre strakte noen av disse statene som vi ikke ville at de skulle dra til og så videre?
I alle fall når det gjelder kjemiske våpen, så var det sentrale sovjetiske aktører som dro til Syria blant annet og ble skutt ned i et fly eller helikopter, men de manglet jo kontroll over sine egne folk etter oppløsning av Sovjetunionen, og det var flere interne opprydningsaksjoner, i alle fall når det gjelder kjemiske våpen, for å få klarhet i hvor var de ulike folkene, hva slags informasjon solgte de, og ikke minst, hva var det egentlig de hadde holdt på med under Sovjetunionen, for det var heller ikke helt klart.
Ikke så
det var liksom ikke den kontrollen og oversikten som man kanskje hadde sett for seg.
Mm.
Men en ting som også er viktig å si da, er jo at når det gjelder Ukraina, så var det på i begynnelsen av 90-tallet så var det et mye mer åpent spørsmål hva som ville skje med disse kjernvåpnene som befant seg i Ukraina, fordi at USA og ja, kanskje særlig USA da, var veldig opptatt av at det skulle ikke være flere arvtakere til det sovjetiske atomvåpenarsenalet. De ville at Russland skulle være den staten som overtok dette, mens Ukraina var allerede da bekymret for hvilke hensikter Russland hadde på sikt, og var i ferd med å ta visse grep som gjorde at de kunne overta operasjonell kontroll da, over disse kjernevåpnene. Men det, sånn ble det ikke. Men de var,
tror du de angrer på det Ukraina i dag?
Jeg tror nok at noen ukrainere tenker at verden hadde sett annerledes ut hvis de hadde hatt sine egne kjernevåpen i februar i år.
Mm.
Når det er sagt, så ser man jo hvor mye de får til med konvensjonelle styrker, noe bistand fra andre land, så klart med først og fremst en befolkning som vil kjempe for landet sitt.
Mm, mm. Kan man da si at atomvåpen etter den kalde krigen, altså NPT-avtalen, altså ikke-spredningsavtalen, og måten man har håndtert dette på i verdenssamfunnet, tross alt har vært ganske bra da?
Jeg vil si at ikke-spredningsavtalen er en uventet og sjelden suksess i internasjonal politikk. Etter den trådte i kraft, så har det tatt lengre og lengre tid for land å utvikle egne kjernevåpen, tross at teknologien blir mer og mer både gammel og egentlig sånn tilgjengelig.
Denne avtalen er vel fra 60-70-tallet og sånn?
Ja, den ble framforhandlet på 60-tallet og trådde i kraft i 1970, så den hadde nettopp jubileum. Og jeg synes jo at kanskje spesielt i Norge så synes jeg den avtalen får alt for lite oppmerksomhet basert på det den har fått til, og uforholdsvis mye kritikk, særlig i de senere årene. Man snakker om at avtalen har slått feil og den har mislykkes og så videre. Da må man jo spørre hva er det man legger til grunn. Ikke-spredningsavtalen har definitivt bidratt til å forsinke og, vil jeg si, hindre spredning av kjernevåpen til flere land.
Mm.
Så ligger det også en forpliktelse i den avtalen om at de som da allerede var anerkjent som kjernevåpenstater skal jobbe i god tro da, for nedrustning. Og det har
fordi NPT slår fast at du har visse land som er legitime holdere av av atomvåpen.
Anerkjent som atomvåpenstater. Ja. Uttrykket legitimt nok kanskje et annet begrep, da, som man kan diskutere om passe eller ikke, men de var anerkjent som kjernevåpenstater under den avtalen, i det den trådde i kraft.
Ha, det at Pakistan, India utvikler, og Israel utvikler, det blitt en sånn derne innenfor folkeretten, en slags sånn derne aksept? Er det noe endrer seg noe der, eller det fremdeles sånn brudd på NPT eller brudd på folkeretten at disse landene har utviklet atom? Det ikke helt klart for meg hva internasjonal lov sier.
Nei, ikke sant? Det bryter da i alle fall ikke mot NPT, for de jo ikke medlem av NPT. Så sånn sett så kan du si at NPT en veldig interessant sånn sil, fordi at de landene som aldri signerte, aldri ratifiserte, de hadde kanskje litt planer om å utvikle egne atomvåpen da. Så sånn sett så jo ikke det et brudd. Nordkorea et interessant eksempel, fordi at de var jo medlem av NPT, og meldte seg ut, og så begynte de å sette i gang med teste av egne kjernevåpen. Mm. Og det finnes jo en klausul eller en sånn mulighet innenfor NPT-avtalen for at land kan melde seg ut basert på sikkerhetspolitiske hensyn da. Mm. Og det kan man jo diskutere frem og tilbake om man skal ha en sånn mulighet, kan du si en retrettmulighet. Mm. Men det var den politiske virkeligheten man hadde når man fremforhandlet denne avtalen.
Kortversjonen av Nordkorea her nå, hvor langt eller hvor nærme er de å utvikle atomvåpen? Det slår meg, de har jo disse testene, og det slår meg at de ikke er veldig langt unna hvis de ikke allerede er, ja, jeg vet ikke.
De er for alle praktiske formål en atomvåpenstat, som har estimatet på hvor mange våpen de har, varierer fra sånn 20-50, og det er jo ikke et veldig åpent land da, for å si det forsiktig, så det blir jo estimat basert på observasjoner, satellittbilder og så videre.
Så det vi diskuterer nå er mer disse, om de har potensialet til å nå Japan, deler av USA og så videre, som er veldig store bekymringen for i alle fall disse landene og kanskje verden.
Ja, og definitivt. Og det, de kan utvilsomt nå nabolandene sine og amerikanske styrker i regionen. Mm. De har jo hatt kampanjer nå med dager med ja, det vel en runde med omtrent 40 tester på missil- og leveringsmidler de har hatt i senere tid, som viser at de er på vei til å ha det man bredt sagt kan definere som taktiske eller substrategiske kjernevåpen. Det vil si våpen som er meint mot nærliggende militære mål. De vil jo få enorme effekter, så klart. Men like fullt så er de mindre i måte eksplosjonskraft enn enkelte av disse andre våpnene. Og det er jo teknisk sett vanskeligere å utvikle mindre stridshoder. Så det viser jo at Nordkorea nå er i ferd med å få et ganske sofistikert våpenarsenal som de kan bruke i ulike typer militære scenarioer da. Og det sitter veldig langt inne for USA å omtale Nordkorea som en atomvåpenstat, for da vil man på sett og vis anerkjenne de som sådan, og det ønsker man jo ikke å gjøre. Så nå forsøker nok Biden-administrasjonen å finne alle mulige slags retoriske grep og tilnærminger for å på en måte, for alle praktiske formål forholde seg til Nordkorea som en de facto atomvåpenstat uten å si det fullt ut. Og det handler om at man ser hvor farlig denne situasjonen allerede er, og hvor farlig den kan bli, og derfor så ønsker man å få i gang en slags dialog, kanskje noe som ligner på sånn rustningskontroll, beroligende tiltak, fordi at det å ikke gjøre det er rett og slett veldig farlig nå.
Og hvordan vil du bedømme det der opplegget som Trump holdt på med i Norge? Hadde det noen ting å si for utviklingen, for ting og tang i Nordkorea, eller var det bare et sånn rent sånn Trump-spill igjen for galleriet for resten av verden?
Jeg tenker at det Trump gjorde, å forsøke å få en direkte dialog, er jo noe som jeg generelt tenker er en positiv ting. Men det spørs jo hva man forventer å få ut av det. Altså, Trump ønsker jo å få til nedrustning og hadde den typen målsetninger som jo var helt urealistisk å få til. Og det er nok sånn at Nordkorea ikke la på noen begrensninger på for eksempel testaktiviteten sin, som de ikke var helt komfortable med å ta en pause sant? Og det levde jeg nok godt med, men jeg tenker nok at det å engasjere Nordkorea i en slags dialog ikke er en dårlig ting da. Mm. Det jeg kunne ønske meg var at man kunne gått videre med å på en måte kanskje justere formålet som amerikanerne la til grunn og få det til å bli noe mer virkelighetsnært enn en fullstendig nedrustning.
Mm.
Og enda mer kanskje også engasjere aktørene i nivå under statsledere i denne dialogen, altså engasjere de militære, vitenskapsfolk. For hvis man klarer og bygge mer kontakt på tvers der, da tenker jeg at man klarer å få til mye viktig som faktisk kan bidra til å stabilisere situasjonen på sikt. Da. Og der kan vi jo se tilbake på den kalde krigen, for eksempel mellom Sovjet og USA, på hvor viktig det kan være.
Mm. Og da er det veldig fristende å gå over til Iran, og hele den Iran-avtalen som jo så han podcast. Vi har hatt en del podcaster med iranere, og spesielt menneskerettighetsaktivister, som veldig skeptiske til den amerikanske involveringen. Altså, de hater jo mullene og alt som har med de å gjøre, og så kan du vurdere dette mer normativt, realpolitisk. Det mange aspekter i den diskusjonen, men hva tenker du om den avtalen som Obama fikk til med Iran, og som Trump sa opp, som jo også europæerne har vært med? Igjen, her må være kort versjonen, Målfrid.
Ja da, jeg skal prøve mitt beste. Altså den avtalen, Iran-avtalen JCPOA, var på mange måter en sjelden anledning i internasjonal politikk, der man klarte å få Iran til å legge betydelige begrensninger på sitt atomvåpenprogram, atomprogram, viktig presisering, som ville forsinke de betydelig dersom de skulle bestemme seg for å gå for atomvåpen. Det var kjempeviktig, og så kan man kritisere avtalen for at det ikke var en avtale som dekker andre viktige områder, men det blir for meg en litt annen diskusjon. Avtalens formål var å forsinke Irans vei til atomvåpen, og det gjorde den jo. Og derfor så mener jeg at det var en viktig avtale som bidro til regional stabilitet, og som gjorde det kanskje litt mindre sannsynlig at Iran faktisk ville gå videre og utvikle atomvåpen.
For dette var en veldig verify not trust. Altså, dette skal verifiserbar. Altså, det er ingen grunn til å stole på regimet i Teheran, og dette var om kan ha klart. Altså, alt her i denne avtalen dreide seg om ting som du faktisk kunne verifisere, og som vel amerikansk etterretning også gikk inn og sa, ja, Iran har oppfylt alle de tingene de skulle oppfylle.
Absolutt, og IAEA og USA, altså alle aktørene var enige om dette var et særlig stringent regime, og militære aktører i USA sa jo også at hvis du er opptatt av å ha muligheten å angripe Irans atomprogram, så må du være veldig glad i denne avtalen, for den gir jo innsyn på en måte som man ikke hadde før. Så jeg tenker at dette var for, med tanke på kjernevåpen og ikke-spredning, så var dette et stort gjennombrudd. Når det er sagt, så har jeg også snakket med folk som var med på det amerikanske forhandlingsteamet, som sa at vi burde gått for enda lengre horisont og enda større begrensninger. Man kan alltid diskutere, gikk man langt nok, kunne man ha lagt på ting, men altså, hvis du spør om verden var bedre med avtalen enn uten, så vil jeg si verden var bedre med den avtalen, og at den trådte i kraft.
Mm. Og da har du et veldig sånn perspektiv på sikkerhetspolitikk og atomvåpen, for det er som veldig mange av de iranske dissidentene sier da, når jeg også prøver å anlegge det, vi hadde blant annet en diskusjon med Mazin Alinejad, som jo er veldig sentral nå, og sier sånn at dette var ikke først og fremst for å få til menneskerettigheter i Iran, det var ikke for å endre regimen, det var for å ha en tryggere verden. Og det mange av de sier, ja, men altså, da frasier jo Vesten seg, og særlig USA har retten til å kritisere Iran for det som skjer, og at det er den type, hva skal du si, at da gir man ayatollene og Iran et nærmest en sånn free pass i måten de kan behandle innbyggere, altså den diskusjonen om hvordan menneskerettigheter, som jo in the eyes of the world opinion, viktig. Jeg ser jo både Hillary Clinton og Obama har uttrykt anger for at det ikke var tydeligere støtte til demonstrantene. Men det slår meg jo at dette en trade-off da. Altså det hadde vært vanskelig for USA, og delvis også sikkert EU, som jo støtter det her, og vært knallhard I kritikken av Iran, som man delvis ser nå da. I hvert fall for noen, samtidig som man skulle ha denne atomavtalen. Så dette vel en trade-off man da må vurdere hva man kan få mest ut av. Jeg usikker på hvor selv står.
Politikk handler om prioriteringer. Sikkerhetspolitikk handler også om prioriteringer og vanskelige valg, og ofte ubehagelige avveininger. Og hvis du ser på det USA har gjort når det gjelder ikke-spredning avtaler med land opp igjennom den kalde krigen og etter, så ser du jo mange, mange eksempler på det, og du ser at I flere tilfeller så har USA ikke prioritert ikke-spredning, men de har prioritert allianser og gode relasjoner med land som Pakistan, for eksempel på 80-tallet, krigen I Afghanistan. Så du kan finne mange eksempler på at dette har fått litt ulike utslag, men jeg tenker jo også at hvis du ser på for eksempel den avtalen som USA, Storbritannia og Libya kom frem til I 2003, der Libya skulle avvikle alle sine masseutleggelsesvåpenprogram, så vil jeg jo si at Gaddafi ble jo ikke så godt integrert I det gode internasjonale selskap som det han hadde sett for seg. Så jeg tenker jo at det jo også rom for nyanse her å se på at ja, man kan forsøke å finne løsning på konkrete avgrenset problem, men det litt opp til landene, særlig I USA da, som ofte sentrale I sånne avtaler, I hvilken grad man faktisk på en måte reintegrerer ledere og regime som opptrer på en måte man sterkt uenig I og kritisk til. Man ikke nødt til å ta de helt inn I det gode selskapet likevel, så jeg tenker at det finnes mer enn svart-hvitt I dette bildet her. Da.
Og helt til slutt, Målfrid, vi jo I en situasjon nå med krig I Ukraina, hvor trusler om atomvåpen fra Russland har med ujevne mellomrom kommet frem. Hvor farlig situasjonen nå I verden med den krigen, og det faktum at det går veldig dårlig for russene på slagmarken? Det er jo intuitivt å tro at det faktisk øker muligheten for bruk av atomvåpen snarere enn det motsatte.
Ja, jeg tror at dette, særlig denne høsten her, har vært en av de farligste situasjonene vi har hatt noensinne når det gjelder faren for bruk av kjernevåpen. Og jeg ser jo at spesielt amerikanske etterretningsmiljø, de jo rett og slett bleike I ansiktet når de snakker om dette fremdeles, og peker på at her det en reell fare som vi må ta på største alvor. Nå synes jeg at vi ser I de senere dagene signaler som tyder på at Russland forsøker å ta noen steg tilbake. De sier at antyder da at regimeendring ikke et nødvendigvis et mål og så videre. Så det kan jo tyde på, og sett I sammenheng med at Putin har brukt store skumle ord, men ikke nødvendigvis tatt praktiske forberedende grep som vi kan se I alle fall. For å forberede bruk av strategiske kjernevåpen, så tyder nok det på at de forsøker å ta noen steg tilbake fra kanten av stupet. Da. Men det ingen tvil om at de jeg kjenner som har jobbet med dette under den kalde krigen også, de nok vel så redde I dag som de var I tide under den kalde krigen.
Nettopp, og spørsmålet jo hvordan man I internasjonal politikk I Vesten skal håndtere eller reagere på disse truslene. Jeg tenker jo at det noe av det farligste du kan gjøre ta hensyn til det. Da vil du I hvert fall motivere Trump, sier han, Putin, alltid lett å se forskjell, på å gjøre mer av denne type tingene, og det at han nå tar et steg tilbake og sånn, kan vel tyde på at han prøvde seg på en bløff, prøvde seg på å bruke disse truslene. De gikk ikke gjennom, det har ikke hindret Vesten I å støtte Ukraina, og at man derfor I alle tilfeller skal være veldig forsiktig med, jeg vet ikke om du skal si ta det alvorlig, for det må man vel, men for å reagere slik som disse truslene har til intensjon å gjøre, hvordan skal man håndtere dette, Målfrid?
Jeg tenker at det NATO har gjort har vært, ser ut til å være veldig gjennomtenkt og fornuftig, altså som allianse, at man har forsøkt å ta noen steg som gjør at man fortsetter støtten til Ukraina uten å komme for nær handlinger som åpenbart vil provosere Russland. Så denne balansegangen har vært vanskelig, men jeg synes at den har sett ut til å ha fungert godt. Og nettopp det å protestere mot den typen trusler samtidig som man støtter ukrainerne i deres kamp mot Russland har jo vært nettopp veien ut ifra det dilemma om ja, man skal ta Russland alvorlig, men man må ikke la seg skremme sånn at de får den effekten som Putin ønsker da. Og jeg tenker at jo mer vi faktisk vet om Russlands måte å operere på, jo mer vi kan se av det de faktisk gjør på bakken, og jo mer vi ser dette opp mot den retorikken de bruker, og den maktkampen som foregår rundt Putin med disse aggressive rådgiverne som skal overgå hverandre i å være tøffe, tøffe i ordbruken, da, så får vi jo et totalt bilde som gir oss nyttig informasjon, sånn at vi kan tilpasse det vi gjør deretter.
Hva vet vi om prosessen hvis Russland eventuelt skulle bruke atomvåpen? Er det bare som Putin sier, nå bruker vi det, så skjer det, eller er det litt mer komplisert enn det? Hva vet vi om dette?
Vi vet at det er i alle fall forskjeller mellom de strategiske, altså langtrekkende systemene og de taktiske. Og så er det nok også sånn at for eksempel så skal disse såkalt taktiske, altså militært orienterte kjernevåpen, være i sånne sentrale lager i det som ikke er en krigssituasjon i alle fall. Men så vet vi nok også at det er veldig vanskelig for vestlige land å ha full oversikt over hvor disse våpene befinner seg til enhver tid. Da. Så vi har nok et generelt blikk over disse ulike systemene, hvilke konkrete forberedelser som må skje, hvordan vil det se ut. Men så er det nok visse sider ved dette som også britisk etterretning har pekt på, da, som vi ikke nødvendigvis vil ha et klart overblikk over. Så vi vet nok noe om det vi ikke vet også. Og legge nok det til grunn for å være noe forsiktig i måten vi agerer på.
Ja. Noe av det største farene, i hvert fall ifølge enkelte, er jo usikkerheten som eksisterer i internasjonal politikk, at man ikke kan vite hvordan man skal agere, og da har jo blant annet noen savnet at NATO eller Vesten har en klar linje, eller kommunisert tydelig hva de vil gjøre hvis Russland skal bruke taktisk atomvåpen i Ukraina. Burde Vesten, USA og NATO vært tydeligere på å si hva vil være den proporsjonale reaksjonen for å avskrekke, eller er det unødvendig?
Utfordringen med det vil være at da gir man en ganske klar instruksjonsmanual til motparten for hvor langt kan de gå. Og det er jo ofte det man ønsker å unngå, at det ofte kan være ønskelig med en viss grad av usikkerhet for at motparten skal besinne seg. Og derfor så vil nok mange være litt forsiktige med å gi en helt presis beskrivelse av hvor den røde grensen faktisk ligger.
Men det er ingen tvil om at hvis russerne skulle bruke atomvåpen der, så vil Vesten svare på en eller annen måte, og russerne vil vel også vite at det er en veldig stor sannsynlighet, og at det faktisk i seg selv er avskrekkende.
En reaksjon vil naturligvis komme. Hvordan den vil se ut, det har man jo diskutert en del, og flere peker på at den vil nok bli i form av et konvensjonelt straffangrep i så fall, ikke nødvendigvis, eller sannsynligvis ikke bruk av kjernevåpen. Så er det nok det noe som kan føre til eskalering det også. Men man ser jo at også Russland har uttalt en del såkalt røde linje, som de da ikke har på en måte selv respektert. Når vestlige land har fortsatt støtten til Ukraina, så har jo ikke Russland gjort alvor av noe av det de antyder at de ville kunne finne på å gjøre. Da. Så det er klart en politisk pris i form av troverdighet som følger med da, hvis man er såpass tydelig som det Russland har forsøkt å være på hva de ikke vil akseptere. Så er det jo sånn i konflikt at det finnes ting man blir nødt til å akseptere når det ikke går så bra som det man hadde trodd på slagmarken.
Og helt til slutt, Målfred, du har jo ofte dette atomuret, som skal sånn, hvor stor faren for atomkrig er. Hvor står dette uret nå, og hvor bekymret tenker du at vi skal være sånn generelt nå, hvis vi ser 5-10 år fremover for at ulykksalige hendelser kan inntreffe?
Ja, dette uret er jo noe som setter en støkker i de fleste hvert år når det blir på en måte avdekket eller annonsert. Da. Og det har jo vært veldig nært på midnatt i de senere årene. Og så er det litt sånn, hvor presist dette som et barometer, som en indikator på hvor farlig verden faktisk det kan man virkelig diskutere.
Det mer som en gimmick?
Litt, kan man kanskje si da. Det ingen tvil om at mange blir med god grunn av veldig bekymret og redde når de hører om dette. Men det, når det sagt, så det nok sånn at jeg tenker at de problemene og de truslene vi har sett nå med Russlands atomvåpentrusler, det noe jeg tror dessverre vi nødt til å forholde oss til også i årene som kommer 5-10 år frem i tid. Vi snakker, flere forskere snakker om en ny atomalder der konflikter, eskalering med stadig flere atomvåpenstater involvert kan være noe av det som preger internasjonal sikkerhet. Og jeg tror nok at land som Kina for eksempel sitter og følger veldig nøye med på hvordan situasjonen har spilt seg ut nå i Ukraina, og at de nok har sine egne scenario og planer, for eksempel når det gjelder Taiwan. Så jeg tror nok dessverre at vi er inne i en farlig periode der kjernevåpen er tilbake på agendaen på en måte som det ikke har vært på ganske mange tiår, og det er en farlig verden, det er det, men det er nå den verden vi nok kommer til å leve i, tror jeg.
Mm. Målfrid, tusen takk for at du var med og delte dine innsikter på dette området.
Tusen takk for meg.
Det var dagens utgave av Liberal Halvtime, som altså ble en dobbel halvtime. Og mange av de tingene vi tok opp i dagens episode kan jeg helt sikkert lage en egen podcast av, og det skal du ikke se bort fra at jeg gjør. Apropos tema, hvis du ikke har fått med deg filmen 13 Days, 13 dager med Kevin Costner om Kuba-krisen, så det strålende underholdning, i tillegg til at det en ganske precis gjennomgang av Kuba-krisen. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gis omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, så kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita fremover, og ikke minst i 2023, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.